opwindende tydperk in ons gemeente se lewe. So oor die laaste paar dekades wat Mosaïek bestaan, lyk dit vir ons asof daar elke 10 jaar 'n tyd kom wat ons 'n besluit moet maak oor wie ons is, wat ons doen en waarheen ons op pad is. En elke keer met hierdie besluite was daar nogal skuwe in hoe ons kerk doen, in ons filosofie, in ons bediening, en ons is weer op so 'n plek. So ek wil jou nooi, die 10de November maak ons planne vir die toekoms bekend hier in die gemeente. Dagboek dit, nooi jou klein groep, jou lewensgroep, jou vriende, jou familie, en ons sien vreeslik uit na dit wat God ons na toe nooi in hierdie volgende seisoen in. Ons is hierdie laaste paar weke besig met die reeks 'n nuwe jy. Ons spandeer tyd saam met Paulus en die Efesiërs en ons kyk hoe kan ons 'n ander lewe, 'n nuwe lewe ontvang en ervaar soos wat ons Jesus volg. En Paulus gebruik Jesus as 'n raamwerk. Hy sê in een van die Engelse vertalings, dan vra hy, "Have you paid careful attention to how he lived?" Hoe hy geleef het, hoe hy gepraat het, hoe hy gedink het, hoe hy gereageer het. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy bring lewe, die ewige lewe. Hy bring waarheid. Maar hy is ook die weg. Die way, hy gee vir ons a way of life. En Paulus sê, wanneer ons leer, wanneer ons dit oefen, wanneer ons daai lewe ontvang en dit aantrek, dan kan ons nuut ook nuutheid ervaar en in hierdie nuwe lewe ingaan. So ons skrifgedeelte vanaand is Efesiërs 4 en jy kan saam met my volg op die skerm en hy skryf die volgende, hy sê, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens so skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is. Iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan hom toegewy is. Raak saam met alle ander slegte dinge, ontslaaf van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar. Gee vir mekaar om. Vergewe mekaar, soos God julle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het. Hy sê, hierdie nuwe lewe nooi ons om sekere goed te laat afsterf, uit te trek, te los, te laat gaan. Sê, van leens moenie jok nie, dis die ou lewe. Praat die waarheid. Dis 'n beter lewe, is die nuwe lewe. Moenie steel nie. Gaan werk. Gaan ontdek wat het hierdie nuwe lewe vir jou in. Nie bitterheid nie. Vergifnis. En dan nou vandag van woede na ontferming. Nou daai ontferming in hierdie vertaling word vertaal deur te sê, gee om vir mekaar. As ek myself oor jou ontferm, dan gee ek om oor jou. So om te beweeg van woede, kwaad, na ontferming. Nou toe ek hierdie preek mee begin, toe voel ek soos wat ek gewoonlik voel, maar joh, nou moet ek met myself praat. Want ons lewe is omring met woede. Ons lewe in 'n land met een van die hoogste misdaadsyfers in die wêreld. Woede. Ons lewe in 'n land waar ons die heeltyd gebombardeer word met korrupsie en ongeregtigheid, dit maak woede wakker in my. Die laaste paar weke is daar hierdie magdom boodskappe van bewuswording van geweld in mense se huise, teenoor vrouens, teenoor kinders, dis woede. En ek moet vir myself sê, maar wat is die effek van woede op my eie lewe? Ek dink aan 'n gesprek hierdie week met 'n persoon wat in 'n groep wil betrokke raak. Maar in ons gesprek kom ek agter, maar hy is nogal op 'n plek waar daar baie seer is in van sy verhoudings. En ek naderhand op 'n punt waar ek net reg het, sê, maar hoorie, hoekom praat jy, hoekom sê jy nie vir hierdie persoon hoe jy voel daaroor nie? En hy sê net, ek is te kwaad, ek wil nie met hulle praat nie, ek is so kwaad, ek wil nie eers praat nie. En ek dink by myself, dit is 'n manier van woede dra, hy onttrek. En ons 'n paar maniere, type maniere hoe woede uitspeel in ons lewe. Kyk, jy kry verskillende kwaadwoorders. Jy kry die donder weer, of die donderstorm kwaadwoorder. Dis net donder en storm waar jy kyk. Woede, almal weet hy's kwaad of sy's kwaad. Dis vloek en is geskel en is 'n deur wat slaan en is net, hulle steek dit nie weg nie. Dan kry jy die skulpad. Die skulpad is heeltemal teenoorgestel, hulle onttrek. Ek is nogal, ek relate so 'n bietjie met dit. Ek gaan nie vir jou sê ek is kwaad nie, as jy my vra wat vinnig en ek sê niks nie, maar hier binne, brom dit en broei dit. En ek dink dit is 'n gevaarlike woede, manier om met woede uit aan om te gaan, want is gewoonlik daardie persone wat die skulpad metodiek verkies, waarin die woede op 'n ander manier uitspeel in jou lewe. Of fisies, is gewoonlik die mense wat sukkel met maagsere en hartkloppings en dinge, of in 'n depressie, want ek kan nie uiting gee oor wat ek voel nie. Dan kry jy die victims. Hulle is kwaad vir die wêreld, maar hulle wys dit nie. Hulle vertel hulle self die story, maar hoe kan almal dit aan my doen? Ek doen dan alles vir hulle. En ek het die regte besluite geneem, en ek het hulle gedien, en nou maak hulle so aan my. Hulle praat nie met die persoon nie, maar hulle is kwaad. Ek sê victim. Die ander patroon is die mes, die lem. Hy sê ook nie vir jou, hy is kwaad vir jou nie. He doesn't get mad, he gets even. Die opmerkingkies en die goeders wat gesê word, is so sulke lemmetjies wat so sny, 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 sny. En die dag wat jy hom of haar kol op iets wat hulle doen, dan sê hulle, maar kan jy nie 'n grap vat nie? Dis woede. So hoe word jy kwaad? Ons moet kwaad word. Dis deel van mens wees om kwaad te word. God het kwaad geword. 375 keer in die Bybel word daar verwys na God of Jesus of die Heilige Gees wat kwaad geword het. En ons is na sy beeld geskape. Maar hier sê Paulus, in Efesiërs 4:26, word kwaad, maar moenie sondig nie. So met dit impliseer hy, okay, jy kan kwaad word, maar daar is 'n spesifieke manier om kwaad te word. Moenie sondig nie. Sonde is donker. Sonde lei na dood, dis destruktief, dit vernietig, dis ongesond. Ons ken sonde, ons weet wat sonde is. Ons leef in die pyn van 'n sondige wêreld. Nou hy sê, jy kan kwaad word, maar moenie dat dit vernietig nie. Moenie dat dit na dood toe lei nie. 'N selfsugtige woede, 'n selfgesentreerde woede, 'n onbeheerste woede, is destruktief, is sondig. Nou is interessant, Jesus word kwaad 'n paar keer. Hy reageer ook vanuit daai woede, onthou julle in die tempel? Maar is elke keer 'n manier wat hy kwaad word, die manier wat hy met daai woede werk en uiting daarna gee, daaraan gee. En die uitnodiging vir ons om daarmee te werk. Waar in die Bybel is die eerste keer wat ons lees van twee mense wat vir mekaar kwaad is? Genesis 4, Kain en Abel, die twee broers. Hulle albei bring offers, en Kain se offer word nie aanvaar nie. Nou dis terrible. Dis pynlik. Hy moes hartseer gewees het. Hy moes soos 'n failure gevoel het. Hy moes verwerping ervaar het. Dit wat ek bring is nie goed genoeg nie. En hy reageer op daai pyn en daai seer met woede. En God kom op 'n stadium en dan sê hy vir hom, Kain, As jy die regte ding doen, sal jy aanvaar word. Die sonde lê en loer vir jou, maar jy moet daaroor heers. Dis goeie nuus. God sê, ons kan oor die sondige natuur heers, maar wat doen Kain? Hy kies teen dit. Hy kies dat hierdie woede omgesit word in geweld en hy maak sy boetie dood. Maar wat leer ons daarin? Wat leer ons van die eerste storie van woede? Dat die wortel van alle kwaad, pyn en seer kry is. Wanneer ons dit kan begin omarm, ontdek, ontvang, dan kan ons beweeg van woede af. Wanneer ek op 'n plek kan kom waar ek agterkom, iemand maak my nie kwaad nie. Ek besluit om te reageer op iets wat iemand doen en my reaksie is woede. Maar as ek met daai woede gaan sit, gaan ek agterkom hierdie persoon wat hierdie aan my doen of sê, wat my so hierdie emosie bring in my, is eintlik besig om te krap aan 'n seer plek wat al lank al hier binne in my is. Die hart van woede, agter die masker, is altyd ons pyn. Iewers waar ons seer gekry het. En in hierdie storie van Kain kom God en dan vra hy vir hom 'n vraag. Hy sê, waarom word jy kwaad? En hy gee vir hom 'n geleentheid om te kyk na hierdie emosie en hoe hy reageer op hierdie ervaring. Maar Kain besluit iets anders, maar God kom ook na ons toe. Met die vraag, waarom word jy kwaad? Wat het met jou gebeur? Waardeur moes jy al gaan, dat jy nou sit met die emosie van woede? Iemand gee hierdie week vir my 'n metafoor van die lewe. En die emosies van die lewe, spesifiek woede vanaand. En hy sê, dink aan jou lewe of woede as 'n baba. Iemand gee vir jou 'n babietjie om vas te hou. Gister het ek 'n dametjie ontmoet met 'n tweeling wat 10 weke oud is. Hulle is so, nou moet ek hierdie dingetjie ek vas, ek weet nie waar om te vat en te los nie, want ek's nie goed met babas nie. Maar die ou klein dingetjie. En die metafoor kom weer by my op en hy sê, 'n baba moet jy erken, hy's daar. Jy moet hom aanvaar. Jy moet hom vashou. En jy moet na hom luister. En as woede die babietjie is, dan moet ek hom erken. Op 'n stadium gaan ek deur 'n ervaring waar 'n vriend my baie seer maak. En dit is 'n reis. Ek moet vergifnis toepas en ek moet van die bitterheid ontslae raak en ek stap 'n pad met 'n terapeut en dit is net ek doen alles wat ek kan, want ek wil nou net heel uit hierdie ding uitstap. En so 2 jaar gaan verby en die persoon sien 'n geleentheid om weer in my lewe in te kom. Die deurtjie maak hulle oop. En op daai oomblik is ek so ontsteld toe dit gebeur, dat ek my terapeut bel en sê, ek moet jou nou kom sien. Jy kan my môre sien. OK, ek's daar. En ek praat en hy sê vir my, Melissa, jy stel hom nog baie kwaad vir hom. Ek sê, ek's nie kwaad nie. Ek het nou al die pad gestap. Ek het alles gedoen wat jy gesê het ek moet doen en almal anders gedoen wat almal gesê het ek moet doen. Ek sê kwaad nie. Hy sê, solank as wat jy nie kan erken, jy's nog kwaad nie, so lank gaan jy nog vasgevang wees waar jy is. Erken die kwaad, die woede wat jy mee loop in jou binneste. Waarvoor is jy kwaad? Want as jy hom erken, moet jy hom aanvaar. Dis nou my baba. Daai mamma het die babietjie vir my aangegee, maar ek het nou die baba, dis nou myne. Wanneer ek reageer met woede, is dit ek wat reageer. Dis my woede. Daai persoon kan iets doen wat ek voel, hy pas dit nou aan op my, maar ek kies my reaksie. Ek moet dit aanvaar. Ek het woede in my teenoor hierdie persoon. En dan moet jy hierdie babietjie vashou. Hierdie woede. En dis vir my die moeilikste, want jy moet dit voel. Jy moet daarmee kan sit, jy moet dit kan ontvang, jy moet dit verwelkom. Nie ontken en onder die mat vee en sê nie, nee man, ek het mos nou die werk gedoen nie, met dit te sit. En dis taf. Maar wanneer jy dit kan voel, dan kan jy luister. Wat wil hierdie emosie aan my kommunikeer? As hy so begin skree, wat is dit wat hy vir my wil sê? Waar kom hy vandaan? Waar lê die wortel? Waar is die seer? Wat se roofie word gekrap deur hierdie persoon se optrede? Want seer is altyd onder die woede. Die woede is net bo op dit gelê. Wanneer ek kan leer om te luister, dan kan ek van woede gaan na ontferming. Kom ek verduidelik dit so, want dis nou baie nice die metafoor, maar ek kry dit nie reg in die hitte van die oomblik nie. En iemand het een keer gesê, as jy kwaad word, tel tot 10, en as jy baie kwaad word, tel tot 100. Daar's tye wat ek moet tel tot 1000. Gelukkig is hierdie 'n groot perseel, so dan gaan ek nou maar vir 'n walk. En ek voel net wat ek voel. En elke keer as ek by daai wortel kom, en ek kan sien, maar waar word hierdie ding getrigger? Of ek kan vir myself dit sê, en ek kan dit vir God sê. Dan sit asof daai woede bedaar. Het gaan nie weg nie, maar hy beheer my nie meer nie. Want ontferming beteken, ek kan vir myself luister, en ek kan sien, hi Melissa, hierdie reaksie, hierdie groot emosie, kom eintlik van daai ding af. En ek kan dit sien vir wat dit is. Ek kan begin verstaan, ontferming is, ek kan nou verstaan hoekom ek reageer soos ek reageer. Ek kan nou begin verstaan hoekom ek voel soos wat ek voel. En daai is 'n reis. Dis harde werk om so te leef. Om in hierdie nuwe jy gevorm te word en dit te oefen. En baie keer kan ons dit nie alleen doen nie. As hy terapeut nie vir my gesê het, hoorie nie, dan was ek 10-10 en nog steeds stak. Maar wanneer ek kan leer om vir myself te luister, my oor myself te ontferm, te sien waar kom hierdie ding vandaan, dan eers kan ek dit met ander deel. Dan kan ek in daai spasie gaan na jou toe en jou hoor. As ek nog vas is aan, jy gaan nog betaal en ons gaan nog hierdie ding mooi, jy skuld my, dan is dit nie die plek om te praat nie. Maar wanneer ek myself in kontak kan bring met my eie pyn en seer, dan kan ek jou sien en jou hoor in jou pyn en seer. Ons almal het pyn en seer. En ek kan na jou luister, ek kan jou hoor, nie om te luister, hoekom het jy nou my kwaad gemaak nie, nie om te hoor, hoekom het jy nou gedoen wat jy wil doen aan my nie, ek kan jou hoor, sodat jou pyn verlig word. Want dis wat gebeur. As jy my vra wat is die waarde in 'n terapeutiese verhouding of 'n sacred conversation of in 'n lewensgroep waar ek net my lewe kan opreg deel, dan gaan ek vir jou sê, dis die feit dat jy my 'n spasie kan gee, waar ek in kontak kan kom met wat binne my aangaan, en ek kan dit verbaliseer. Want daar alreeds gebeur genesing. Daar word ek al beter, en as jy dit al ervaar het, dan weet jy waarvan ek praat. Om gehoor te word, om 'n spasie te kan vashou, dat die persoon wat my kwaad maak, dat ek die persoon kan sien met die seer wat hulle het, soos wat ek seer het, En ek kan hulle toelaat om te praat en hulle kan voel ek hoor hulle. Daar kom groot, groot heling. Dis hoe ons gemaak is. Dis wat die groot terapeut doen. Die kundige van die siel, God. Dis wat Jesus doen. Onthou jy toe hy op die pad stap met die twee disippels, nadat hy gekruisig is, wat na Emmaus toe gaan. En hy ontmoet hulle op die pad. En hy sê vir hulle, hoekom is julle so down? Wat gaan aan? Hoekom is julle so onstuimig? Vertel vir my. Dan sê hulle, het jy nie gehoor, het jy nie geweet nie, van Jesus, die Messias, en hy is gekruisig, en hulle sê hy het opgestaan, maar ons weet nie lekker nou wat aangaan nie, en ons is deur mekaar, en is nie lekker nie. En niks werk uit soos wat ons gehoop het nie. En hy vat die rol van die terapeut in, en hy sê vir hulle, vertel my daarvan. Ek weet nie wat gebeur het nie, praat met my, verbaliseer dit. En nou gebeur iets in hy spasie en hulle begin Jesus herken in hulle midde. Wat doen jy met die woede binne in jou? Hoe reageer jy met die emoties van woede binne in jou? Het jy al die werk begin om te kyk, maar waar kom dit vandaan? Wat se roofie is dit wat die hele tyd so gekrap word deur daai een persoon wat so optree? En ons het wysheid nodig. Want ons het dikwels iemand nodig om hierdie pad saam met ons te stap en om ons te begelei in dit. Maar het jy iemand waarmee jy kan praat? Het jy 'n groep? Het jy 'n vriend? Het jy 'n vriendin? Het jy 'n mentor? Het jy 'n coach? Het jy 'n terapeut of 'n begeleier? Want ons is gemaak om dit te deel. En daarin lê die lewe. Jesus sê, waar twee of meer in my naam vergader, daar is ek. En hy is die groot geneesheer. Hy is die groot terapeut. En as jy nie iemand het om jou te praat nie, moet jy met hom praat. Het jy al met God gepraat oor jou woede? Het jy al vir hom gesê, jy is kwaad? En vir ons, van ons is dit moeilik. Vir my was dit verlang moeilik om vir God te sê, ek is kwaad vir jou, want ek voel jy het hierdie toegelaat in my lewe, Here. En daar moes ek weer 'n skuif maak, weer saam met iemand 'n pad stap om te sê, maar waar is God in die ding? Hoekom kan jy dit nie vir hom sê nie? Want ek beloof jou, hy kan dit vat. Hy kan dit vat om te hoor jy is kwaad vir hom. En daar gaan 'n wêreld, 'n nuwe lewe vir my oop. Ons het hier by die gemeente soveel deure wat jy deur kan stap om hierdie pad aan te pak. En dalk is jy self nie seker oor die eerste tree nie, maar dan wil ek jou vanaand nooi en sê kom praat. Kom ons onderskei saam, kom ons hoor wat God vir jou vra of na toe nooi. En ons kan jou in die regte spasie kry. Waar jy kan groei. Waar jy in hierdie nuwe lewe kan instap. En hierdie nuwe lewe kan deel. Ek wil afsluit met 'n storie. Oor 'n vrou wat my kom sien en sy vertel vir my oor die trauma wat sy beleef het as 'n kind en sy seksueel mishandel. En sy sit met woede. En na so 'n paar gesprekke begin sy praat en te sê, maar sy wil iets doen. Want ons ander meisiekinders wat ook hierdeur gaan. En soos ons praat, en soos ons bid, en soos ons die leiers van die woede afval en by die pyn en die seer kom, so word daardie woede gesuiwer, dat sy haarself ontferm oor ander, wat deur dieselfde ervaring gaan, en daar begin 'n bediening. Sy begin 'n bediening in Heelbrau, vir volwasse vrouens, en hulle kinders. Mense wat geen heenkom of plek of 'n deur het, om na toe te gaan, wat hulle kan help, om 'n nuwe lewe te ontvang nie. In jou grootste pyn, is moontlik jou bediening opgesluit. En God wil iets daardeur doen. Ek glo dit. En ons wil jou help daarmee. Kom ons bid saam, Here. Dankie dat U die weg, die waarheid in die lewe is. En dat ons na U toe kan draai, na U kan kyk, kan leer hoe U menswees kom doen het. En dat ons 'n nuwe lewe kan ervaar, Here. Dat ons kan verstaan en voel wat het voel, wanneer U sê, die koninkryk is naby, dis hier, dis by ons. Ons wil, ons soek, ons smag na daardie vervulde lewe. En Here, in die plekke van ons lewe waar ons voel daar word van ons gesteel of weggevat of ons word ontneem, vra ek dat U vir ons sal kom wys. Wat moet ons laat gaan? Wat moet ons uittrek en wat moet ons aantrek dat ons nuut kan word en heel kan word en beter en gesond kan word in die lewe waarna U ons roep. Want Here, ons wil dit deel. Ons wil na U luister. Ons wil na ons eie lewe en ons pyn en ons stories en ons vreugdes luister, maar ons wil ook luister na die pyn en die krete van ons wêreld en dit 'n beter plek maak, 'n heeler plek. En dankie dat U ons elkeen daarvoor kan en wil gebruik. In hierdie week, help ons om te kan sien, terwyl ons struggle met hierdie goed, hoe U ons gebruik. Stuur vir ons mense. Stuur vir ons gesprekke. Stuur vir ons spasies. Waar ons nader kan kom aan U en aan mekaar. En die lewe kan leef en proe en ontdek. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Ons gaan nog lekker saam kuier en jy moet 'n geseënde week hê. As jy gebed nodig het of met iemand wil gesels, kan jy vorentoe kom. Jy gaan van ons spanlede wees wat sal bedien. Ontvang die seën. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly met elkeen. Amen.